Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Åle Hansen, administrerende direktør I Regnskap Norge.
Da sier jeg velkommen til nok en episode av Regnskap Norge-podden, og denne gangen har jeg med meg teknologidirektøren I Regnskap Norge, Hans Christian Ellefsen. Direktør Ellefsen, som vi kaller det. Vi skal snakke om teknologitrender. Dette en teknologibransje, så kort sagt, Hans, eller det vil si vi skal starte. Hva de viktigste trendene I bransjen vår nå?
Ja, det apropos det å se på trender, så ikke fremtiden hva den en gang var, som vi bruker å si. Det vanskelig å, liksom, når begynner det å bli et signal, når begynner det å bli en trend, når begynner det å bli en håndfast utvikling som vi ser. Men jeg har kartlagt sånn rundt 20 elementer da, som påvirker regnskapsbransjen, og så har vi fokusert litt nærmere på 10 av de. Og vi kan starte med kanskje en av de viktigste tingene om dagen, det cyberkriminalitet. Det har jo alltid vært mye omfang av det, men det I stigende grad nå, rett og slett for at aktørene blir proffe, og de har sterkere verktøy for rett og slett å prøve å få tak I penger og lure oss av informasjon. Så det åpenbart en viktig element av det.
Og da det liksom det første spørsmålet, ikke sant? Hva kan bransjen gjøre, hva kan vi gjøre, eller hva gjør vi I Regnskap Norge, hva kan de der ute gjøre?
Ja, veldig mange av de sikkerhetsbruddene som skjer dreier seg egentlig ikke om sikkerheten I systemene. De aktørene som I regnskapsbransjen som vi kjenner godt til, de jobber ganske aktivt med IT-sikkerhet, det viktig for dem på grunn av omdømme og så videre. Men den angrepsvektoren som de kriminelle bruker vi mennesker, for vi ikke alltid like pålitelige og observante på hva som skjer rundt oss. Så dette med sosial manipulering, da, som egentlig å prøve å lure og ringe oss opp, for eksempel, og si at vi den og den, og det et eller annet med systemene som vi må ha noen brukernavn og passord. Eller phishing, altså gjennom e-post hvor vi får da en link som vi skal trykke på, og så får vi en tilsynelatende påloggingsside som vi skal logge oss på videre. Så mye av det som vi jobber med nå bare rett og slett bevisstgjøring, fordi det kreves egentlig en kontinuerlig trening av alle av oss om de truslene som der, og være, hva jeg vil si, sånn litt profesjonelt skeptiske til hva vi ser og mottar. Det skal jo ikke være helt sånn, tøyke og trykke på noen ting, det ikke det, men være litt observant og passe på litt. Så jeg tror det noe av det beste. På den tekniske siden så brukernavn og passord, det vel og bra, men det liksom på vei ut også som en sikkerhetsmekanisme. Så det vi ser nå mer, det det som multifaktorautentisering, hvor du har flere komponenter, og det mest vanlige for eksempel at det dukker opp noe på mobilen din, som du må legge inn en kode eller vise ansiktet ditt eller trykke på BankID for å verifisere nok en gang at den du at du den du utgir deg for. Da. Mm. Så hvis noen stjeler brukernavn og passordet ditt, så kommer de allikevel ikke inn fordi at de har ikke mobilen din.
Mm. Men apropos dette her med å øve, da, eller liksom bli bevisst på dette her, du kan jo fortelle litt hva vi har gjort I Regnskap Norge.
Ja, vi har arrangert litt spennende øvelser sammen med en ekstern konsulent. Og det rett og slett at vedkommende har prøvd å lure oss på flere måter. Blant annet ringe oss opp og si at de fra regnskapsvirksomhet og trenger litt hjelp og så videre. De har prøvd å sende oss SMS, de har sendt oss e-poster og litt forskjellig.
Har vi vært flinke eller?
Ja, vi ligger på oversnittet, sier de. Det kan godt si at, eller kanskje de sier det til alle kundene sine, det vet ikke jeg, men det var bra resultater, men det vi skal ropes på sånne tester, det rett og slett at du holder med at en ikke følger med I timen. Så jeg tror det ganske viktig å kontinuerlig øve på det, og det gjorde vi jo. Vi tok jo en ny øvelse en stund etterpå, og viste at vi hadde opprettholdt god oppmerksomhet rundt dette med phishing og sosial manipulering.
Og jeg må si at jeg sa jo ja til at vi skulle gjøre dette her, og jeg tenker det skal vi jo selvfølgelig fortsette med. Og det godt å se at vi ganske flinke, Og så det egentlig greit å se at vi lærer også, tenker jeg. Og det jo en del av den bevisstheten som bevisstgjøringen da.
Ja, og det jo derfor man ofte gjør dette to ganger etter hverandre, for å måle effekten av bevisstgjøringen man fikk. Fordi etter første øvelse så tok vi jo en gjennomgang med konsulenten i et allmøte og fortalte om dette, og da blir folk mer oppmerksom. Ja. Det ønsket vi å måle.
Men litt til, altså, fordi de der ute blir jo smartere, og teknologi, og det ene og det andre, ikke sant? Kunstig intelligens, kan det være et hjelpemiddel også? Eller altså, hvordan kan vi forsvare oss mot alt dette greiene?
Ja, nei, altså, jeg tenker at de cyberkriminelle vil bruke kunstig intelligens for å få tak i oss. Og en av de kanskje som dukker opp nå det som heter deepfake. Rett og slett at det ser ut som du prater med en kollega, men det ikke en kollega i det hele tatt. Det ikke det. Og så samtidig må vi bruke AI for å forsvare oss igjen. Så vi må bruke verktøy som overvåker aktiviteten på nettverket vårt og så videre, som identifiserer mulige spesielle hendelser og avvik som den ønsker å flagge. Mm. Så det, på mange måter man må forsvare seg med de verktøyene som tilsvarende som de kriminelle bruker mot vår bransje.
Men cyberkriminalitet, altså det én trend, den jo stor, den dessverre økende, men hvilke andre trender det?
Nei, vi har, altså nå har jo de fleste ERP-system og systemleverandørene kommet opp i skyen, så dette med alt i skyen er vi nesten i mål på. Men en ting som begynner å komme opp nå, det det som heter multisky. Og det betyr at jeg som regnskapsvirksomhet for eksempel, jeg har løsninger i både private og offentlige skyer, og jeg har flere skyleverandører som jeg benytter. Og det betyr at i min online systemportefølje så har jeg dataene mine på veldig mange forskjellige skyplattformer. Mm. Og det betyr at jeg må være litt sånn bevisst på hvor det jeg har mine data, for det jo regelverk knyttet til oppvaring av data for eksempel, både personopplysninger og etter bokføringsregelverket. Så multisky-systemet, det ikke bare at du jobber gjennom browseren og det ett sted, men reelt sett så jobber du på veldig mange forskjellige skyer, så det bare bevisstgjøring rundt det.
Men kan du forklare enkelt hva en sky? Jeg liksom ser, det jo ikke en sky.
Nei, det ikke en sky, det veldig hardt på bakken. Men du har noen store leverandører, sånn som Microsoft og Google og Amazon, som de tre store leverandørene av skyplattformer. Så det ligger gjerne på en av de tre eller fire store plattformene. Så legger man tjenesten egentlig på virtuelle servere hos disse datasenterne. Poenget med alt i skyen at du får tilgang til det via en webløsning. Uansett hvor du inne i verden og på forskjellige plattformer, om det PC-en eller mobilen eller hva det for noe.
Fordi det litt som du sier, det jo noe regelverk som styrer hvor hen sånn fysisk ting kan lagres, så det betyr at da, den enkelte skyen du må vite om den faktisk i Norge for eksempel da.
Ja, altså det særlig knyttet til to lovverk, altså personopplysningsloven som EU-EØS-zonen som på en måte nedslagsfeltet. Og det betyr at du skal være ganske bevisst på om dataene ligger andre steder enn innenfor den zonen, og ta pass på at du har et overføringsgrunnlag som gyldig. Da. Dette står det veldig mye om på datatilsynets hjemmesider, som veldig bra veiledning på det. Det andre bokføringsregelverket, som sier litt at du kan jo føre regnskapet gjennom året, hvor som helst i verden, men du må på en måte ta det hjem, enten til Norge eller til et av de nordiske landene oppvare dette. Mm. Så det en bevisstgjøring rundt det, og da, særlig som regnskapsfører, så må du egentlig vite hvor dataene dine. Mm. Så det holder ikke å bare si at jeg har det i skyen og sånt, men du bør vite det.
Ikke sant? Og hvor lett altså, hvem spør du? Hvor lett det å få vite hva adressen da?
Ja, nei, adressen tror jeg ikke du får vite, for det har noe med sikkerheten å gjøre, at du ikke skal dukke opp på datasenteret. Men det jo naturlig å spørre skyleverandøren, rett og slett bare hvor dataene mine? Og at de gir deg informasjon om dette. Og flere har jo dette på sine websider, at de oppbevarer det i henhold til regelverk, så da kan de i stor grad stole på det for seriøse aktører.
Ja. Det var sky, Vi har vært gjennom cyberkriminalitet. Her går det unna, folkens.
Ja.
Men hva den neste trenden?
Nei, altså, vi kan jo ikke snakke om trender uten å komme inn for AI og lærende maskiner og generativ kunstig intelligens, som alle snakker om for tiden. Det som er interessant, da, det er at når vi får høre oss litt rundt om med systemleverandører og så videre, så er vi veldig tidlig i å anvende disse teknologiene i løsninger. Det kommer stadig funksjonalitet opp som er tilgjengelig, men vi har til gode å enda se liksom det store løftet på dette. Og jeg tror det viktig, fordi man snakker gjerne om kunstig intelligens i generelle termer, men for oss i regnskapsbransjen så er det viktig å skille mellom det som er domenespesifikke lærende maskiner. Det betyr at de er utrolig gode på å behandle inngående fakturer, eller analysere et finansregnskap, eller tolke personalregler og HR-regler. Og det som heter generativ kunstig intelligens, som egentlig er en språkmodell, som bare gjetter seg til svar. Og på en tidligere podcast vi hadde, så snakket jeg om at ChatGPT er stokkdom.
Mm.
Og det er den fremdeles, selv om den virker veldig intelligent. Men den kan ikke noe om regnskap, skatt og avgift. Den er veldig god på å forstå språk, men så det er litt farlig å bruke Copilot eller ChatGPT til veldig faglige spørsmål, for den kan finne på et svar.
Mm. Som virker fornuftig. Men kan man, er det riktig å si at det å være lærende betyr at den egentlig ser et repeterende hendelser, sånn at for eksempel språk, da, at den analyserer hva er et naturlig ord, altså ja. Sannsynligheten for at neste ord skal være X og neste skal være Y.
Ja, men det skjer i en kontekst av noe, så når man skal lage et såkalt prompt da, i en sånn generativ kunstig intelligens, så er det litt sånn viktig å si, jeg er en regnskapsfører, jeg er ute etter dette og dette, og gi meg svarene med disse grunnlagsinformasjonene. Så den gjetter, men gjetter i en kontekst som du har gitt den.
Ja. Kan man kalle prompt for en kommando?
Ja, kommandolinje går an å si det.
Ja.
Absolutt, det gjør det.
Men dette har vi også snakket om før. Den lærer, ikke sant? Den lærer av store data.
Ja.
Og dette er kanskje litt repeterende for noe, men like fullt er det viktig å si. Ikke sant? Hva da når dataen blir ny? Altså, momsreglene blir nye.
Ja. Nei, altså det er en sånn ting som jeg har tatt opp med systemleverandører, og det er en utfordring i vår bransje, at sånn som når vi tar opp denne podcasten, så har finansministeren kommet med en ny regel, som vi gjaldt fra i natt av og videre, og hvordan vet en lærende maskin ute på ettermiddagen at det er kommet en ny regel på utflyttingsskatt. Og det er en utfordring, så dette med avlæring og relæring er en viktig ting som vi må tenke på i vår bransje og er litt kritiske til fremover.
Mm.
Men det som er saken, det er at når du har domenespesifikk kunstig intelligens, så lærer den på et avgrenset, definert kunnskapsbase.
Mm.
Og det betyr at tar du vekk den gamle regelen og setter inn en ny regel, så er det den læres opp på.
Mm.
Så i stedet for en stor språkmodell som egentlig bare gjetter seg på om det var gamle eller nye regler, det vet den ikke noe særlig om.
Mm.
Så man skal være veldig selektiv på hva slags type teknologi man bruker til hvilken type problemstilling.
Mm.
Men jeg vil se frem til hvordan man løser avlæring og relæring.
Mm.
Men jeg tror primært det skal skje gjennom at man avgrenser læringsdatabasen redaksjonelt.
Mm. Og litt til det, og tilbake egentlig til dette med cyberkriminalitet, eller ja, noen svakheter da. Og det har vi snakket om før, andre steder, som jeg vil at du skal gjenta her, ikke sant? Hva er tryggheten, eller forskjellen i trygghet på for eksempel Copilot versus ChatGPT?
Mm. Ja, det som Copilot som leveres av Microsoft, det de lover, det er at de dataene du legger inn i kommandolinjen, de blir der. Altså det blir internt i selskapet. Det betyr at Copilot læres ikke på dine data.
Mm.
Så de har lært opp på andre offentlig tilgjengelige data, men ikke på dine data. Men går du på OpenAI ChatGPT, så vet du ikke helt hvor dataene havner.
Mm.
De går inn i en læringsprosess, algoritmene bak de lærende maskinene blir bedre, basert på det du fôrer den med. Men det kan godt være at den refererer til et dokument som du helst ikke ville hatt referert ut til andre.
Ja.
Så det betyr at forretningssensitive ting, ting med personopplysninger og andre ting, ikke bruk åpne løsninger. Bruk de som lukket og garantert lukket fra leverandøren.
Da tar vi en kort pause for å høre siste nytt fra Regnskap Norge, hva som rører seg der, og så vi snart tilbake igjen.
Hei, jeg heter Maria, og jeg jobber i Regnskap Norge. Visste du at vi i Regnskap Norge tilbyr sertifiseringsprogram innen rådgivning, lønn og HR, MVA, IT og bærekraftsrådgivning? Ønsker du å lære mer om programmene våre, så kan du melde deg på infomøter som vi arrangerer i april og mai. Her vil du møte programansvarlig, du kan stille spørsmål, og du kommer til å få all informasjon du trenger. Vil du lære mer allerede nå, så kan du gå på regnskapnorge.no/sertifiseringsprogram.
Da vi tilbake og fortsetter samtalen.
Kan du si litt, jeg vet det, men det kan hende lytterne lyst til å høre det, hvordan vi bruker ChatGPT, altså hva, ikke ChatGPT, men kunstig intelligens da, i og med ChatGPT også, hvordan vi nå begynner å forske på det i Regnskap Norges sammenheng, ikke sant? Med tanke på hva vi skal kunne tilby medlemmene våre.
Ja, vi ser på forskjellige områder, men en av de tingene som vi leverer mye av er fagstøtte til våre medlemmer. Til å forstå regelverket, skjønne hvordan man skal bruke det, i hvilken kontekst og så videre. Og det vi ser på jo i hvilken grad vi kan bruke det til å forberede et svar til medlemmene, gå igjennom og kvalitetssikre det, og så gi dette svaret tilbake til medlemmene. Grunnen til at vi ikke ønsker å ha på mange måter en sånn funksjon direkte ut av, det at mange av de spørsmålene vi får inn på fagstøtten er komplekse og sammensatte. Det både regnskapsskatt og avgiftsmessige konsekvenser av de spørsmålene. Og det kan være at i den spesielle konteksten så kan svaret variere, det gråsonetolkninger. Så det å bare ta et svar for gitt, det ikke alltid like bra. Og kildehenvisninger og så videre må være ganske viktig. Så vi vil alltid ha en ønsket en kvalitetssikret funksjon. Men det vi ønsker å kunne for eksempel å respondere raskere og dypere svar til medlemmene våre på de utfordringene de har.
Mm. Ikke sant? Og det betyr at fremover nå, så når medlemmer skriver inn i webskjema, ikke sant? Et eller annet med skatt, bla, 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 og så skal svaret begynne å komme opp forhåpentligvis utifra de fagartikler og den kompetanse vi besitter i Regnskap Norge.
Og det er en redaksjonell kunnskapsbase den går ut ifra. Den går ikke ut fra nett og gjetter seg fram til det du er ute etter. Men det ting som vi redaksjonelt har kvalitetssikret.
Jeg vil jo si at det spisskompetanse, da.
Ja.
Men litt sånn med tanke på kompetanse, for eksempel kurs, hvordan kan vi bruke det der?
Det forskjellige ting. Det vi kan se for oss, det at at kursleder, altså som holder et kurs, skriver egentlig et manus, som det faglige innholdet. Og det manuset kan være veldig bra som et slags kompendie som medlemmer kan bruke til å utdype nærmere problemstillinger. Men det egner seg ikke veldig til presentasjon og gjennomgang av det. Så det vi kan gjøre å få PowerPoint og lage en presentasjon av manuset, og få lettfattelig fram og synliggjøring av det faglige innholdet, som lettere å kommunisere enn et dokument.
Kan vi si at noe av denne teknologien er fremover med på å effektivisere produksjonen av en del regnskapstjenester? Jeg tenker på når du sier, sant, en ting å produsere en PowerPoint, en annen ting å produsere et årsregnskap eller en rapport eller...
Ja, det er det. Nå har vi en del formalia-krav i regnskapsrapporteringen og annen pliktig rapportering, så sånn sett er systematikk og struktur veldig bra. Men jeg tenker på ad hoc-rapportering til ledelse, til salgsleder eller lagerleder eller noen sånne ting som skal ha spesiell informasjon, så det utrolig effektivt å kunne på kommandolinjen egentlig bare skrive hva du er ute etter. Vis meg de 10 varegruppene som det minst omsetning på, og som samles støv på varelagret. Og så få fram mer spesialiserte rapporter på dette. Så det spennende områder, og så det analysere avvik, rett og slett. Og se, det noe rart i regnskapet? Hva forteller oss? Det noe vi kan gjøre bedre? Og da vil jo dette kunne man få datagrunnlag og innsikten veldig raskt opp å stå. Dyp innsikt, god kvalitet. Og så skal regnskapsfører og kunde sammen forstå og løse utfordringene som de ser da.
Her hører jeg mulighet fremover for både effektivisere, altså heve produktiviteten til regnskapsføreren, men også produsere nye, kanskje mer verdifulle tjenester. Da.
Ja.
Og så handler det om å ta riktig betalt for verdien av den jobben man gjør selvfølgelig.
Absolutt. Ja, man må tenke på verdien for kunden, sluttkunden, hva det er, hva man løser av utfordringer, ikke hvor lang tid man bruker på det.
Ja. Det var kunstig intelligens.
Ja.
Hva neste trenden?
Ja, altså det som er et område som er ganske interessant, det er det som heter nullkode og lavkode. Det høres jo litt rart ut, men det finnes et norsk begrep på det som heter egentlig hverdagsutvikling. Og tanken er at uten noe særlig programmeringskompetanser så skal du kunne lage for eksempel små apper og spesialfunksjoner for dine kunder som du kan levere. Og det kan være for eksempel, som jeg nevnte, til ansvarlig for lagret, å få en liten app som analyserer lagbevegelser og spesielle ting. Men
hvor er det du gjør dette her? Gjør du det i ChatGPT, eller hva gjør du i din browser? Eller altså?
Nei, det er på mange måter egne verktøy som gjør det, men det er gjerne en kombinasjon av ChatGPT og annen funksjonalitet. Og for eksempel at man kan bruke Power BI, men da bruke chat-funksjonen opp på toppen av den. Så du beskriver hva du vil ha, og så lager Power BI den funksjonaliteten og kan publisere den på websiden.
Du skriver en kommandolinje for å få laget et program eller programmert en ny app? Eller,
ja. Eller tegner opp funksjonalitet på en mobil, og så lager den koden som trengs.
Men selv om dette her, for da hører jeg at dette her er selv jeg vil kunne klare å gjøre dette her, ikke sant? Hvem som helst skal kunne klare å lage en app da. Hvor utbredt tror du dette vil være fremover?
Nei, de snakker om store tall. Ja. Altså globalt så sier de at liksom de er oppe i 70-80% av utviklingen i fremtiden vil være nullkode, lavkode teknologi. Og så er det alltid litt sånn hyper og ting kommer. Man hyper litt opp på kort sikt, men på lang sikt så tror jeg nok det er tilfellet. Det er jo ikke det at det ikke lenger er kode, men poenget er at de som lager på mange måter et menneskelig grensesnitt, som gjør at det genereres opp kode og applikasjoner som er nyttig. Da.
Kan dette bety at et lite foretak for eksempel da, kan slippe å kjøpe noen regnskapstjenester, fordi da, de kan rett og slett sitte og lage det selv, altså verktøy?
Nei, altså du må jo vite hva du driver med også. Så hvis du ikke er regnskapskyndig og så videre, så er det veldig greit å bruke regnskapsføreren din, men jeg tenker at de profesjonelle hjelperne du har rundt deg bruker disse verktøyene for å gi deg de verktøyene du trenger. Da,
ja, men jeg tenkte i og for seg, altså Regnskap Norges medlemmer, regnskapsforetakene, med disse verktøyene her, vil de bli litt mindre avhengig av systemleverandørene eller andre IT-leverandører?
Ja, kan være det på det å hente data fra regnskapssystemene. Altså, grunnleggende regnskapssystemene vil man nok ha der i bånd, men det å kunne bruke dataene i andre sammenhenger, der kan regnskapsføreren bruke sine egne ressurser inn og ikke være avhengig av eksterne programmerere.
Ja. Det var nullkode og lavkode.
Ja.
What's next?
Grønn teknologi.
Jaha, ja. Det hørtes veldig sånn der klimavasking ut.
Ja, det kan man tro. Grønn teknologi snakkes om i to sammenhenger. Det ene er at teknologi i seg selv bruker veldig mye strøm og vann og så videre, og er en klimautfordring i seg selv, men det man også snakker om er at teknologi skal bidra til å redusere strømforbruk, redusere vannforbruk og så videre. Det er en bit av diskusjonen. Men det jeg snakker om, det er at vi har liksom flere hundre års erfaring på å lage regnskaper, og finansregnskaper, det tryller vi fram. Men vi har akkurat begynt reisen på det med å synliggjøre miljøeffekter, natureffekter, sosiale forhold i regnskapet sammen med finansregnskapet. Så det vi snakker om er hvordan teknologi kan hjelpe særlig SMB-er og andre da, med Hvordan kan jeg effektivt lage et klimaregnskap? Hvordan kan jeg effektivt synliggjøre sosiale forhold, åpenhet til verdikjeder og så videre, og få fram det du trenger for å synliggjøre din bærekraft. Mm. Og det går på rapporteringen, men det også det å kunne simulere hvordan kan jeg operere bedre og mer bærekraftig. Hvordan kan jeg drive smartere business og bruke mindre ressurser og innsatsfaktorer på dette? Og da vil teknologien være med å hjelpe oss å gjøre dette på så effektivt. Og jeg nevnte SMB nettopp av en grunn, fordi nå tror vi at det er jo ikke lenge til at dette blir en naturlig del av din rapportering av virksomheten. Mm. Og SMB-ene må gjøre det utrolig effektivt. Mm. De har ikke ressurser til å gjøre det.
Men når vi sier at teknologien skal hjelpe til med å bli mer bærekraftig, kunne analysere mer, kunne kanskje lage bærekraftsbudsjetter osv. osv. Mm. Hvordan skal dette skje? Altså, kan du si det litt mer konkret?
Ja, mer konkret, ja. Det som problemet i dag, det tilgang til data. Det vanskelig å få tak i dataene som jeg trenger for å analysere. Mm. Og det betyr at vi må demokratisere dataene på mange måter. Og det betyr at jeg som selger må gi fra meg mer informasjon om det jeg selger til kunden. For eksempel gjennom faktura, at i den elektroniske fakturaen så ligger det informasjon om bærekraften, eller den henviser til en produktdatabase som har bærekraftsinformasjon i seg. Ja, og det betyr at jeg som kjøper får det rett inn i ERP-systemene.
Det betyr både at da må EHF, altså fakturaen, den må ha noe koding for, altså bærekraftskoding, ja. Og ERP-systemet må også ha noe koding hvor de tar imot, analyserer og bearbeider ja. De samme data.
Ja, så de må, i dag har de database for finansiell informasjon. De må ha også det for bærekraftsinformasjon. Og det gjelder jo klima, natur, sosiale forhold, virksomhetsstyring og så videre, så det flere aspekter. Så Jeg hørte på noe foredrag i går om dette med integrated mindset, og tanken er at finansregnskap og bærekraftsrapportering, det er en ting. Det er din virksomhet, og du rapporterer på hvordan det er. Så det er ikke bærekraft og finans, det er på mange måter en helhetlig sak. Men for å få dette effektivt, så må teknologien hjelpe oss, rett og slett. Og det er initiativer på gang, men fremdeles tidlig. Sånt, men ja.
Og, i denne sammenhengen der, ikke sant, så er myndighetene en relevant aktør. Kan ikke du bare si litt hvor Brønnøysundregistrene er i dette arbeidet?
Ja, altså Brønnøysundregistrene synes jeg gjør veldig mye innovative tanker om hvordan man skal gjøre data tilgjengelig. Det er jo et register som har det som et hovedformål. Vi ser det på flere aspekter. Det ene er at jeg som SMB-virksomhet skal kunne få tilgjengeliggjort data som jeg trenger for min virksomhet og min bærekraftsrapportering. Og det kan være offentlig informasjon, men det kan også være informasjon jeg har gitt til det offentlige, som jeg gjerne vil ha tilbake i en strukturert form. Og det andre er at jeg skal kunne avlevere min bærekraftsrapportering til Brønnøysundregistrene, slik at de som er interessert i det kan hente det derfra. Mm. Akkurat sånn som man henter i dag finansregnskapet fra regnskapsregistret, så kan man da hente tilsvarende bærekraftsrapportering. Ja. Men Så der kan Brønnøysund spille en rolle med nettopp det å være en hub og fordele data rundt, slik at de som er interessert i det kan få tak i det. Men så er det også at business to business må jo også dele seg, altså selger og kjøper må dele i mye større grad seg imellom det. Ja.
Og en liten kommentar til åpenhetsloven. Hvor er den i dette universet?
Ja, åpenhetsloven er litt sånn særnorsk lovgivning. Og så prøvde EU et initiativ nå for noe tilsvarende som åpenhetsloven. Den gikk ikke gjennom foreløpig, jeg regner med at det kommer seg, men åpenhetsloven dreier seg om anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter og ivaretakelse av de. Så det er en del av social aspekter, sosiale forhold i bærekraftsrapporteringen. Så dette er veldig integrert sammen. Så jeg ser jo på rapportering etter åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene der som en del av bærekraftsarbeidet.
Ja, og ikke sant? I dag så er det jo slik at åpenhetsloven, den tilsynet der føres av forbrukertilsynet, er det vel? Ja. Og så har vi har jo hatt noen diskusjoner om det, men i hodet mitt så tenker jeg sånn, hvis dette universet etter hvert med Brønnøysund og all bærekraftsdata egentlig ligger der, altså den store summen, burde ikke kanskje denne her også kobles opp mot det da?
Ja, og så spørs det, det kommer litt an på EU-lovgivning hvordan den utvikler seg, men vi kan jo se for oss at åpenhetsloven egentlig opphører, fordi det blir en del av annet lovverk, bredere lovverk.
Ja.
For vi har jo forurensningsloven, vi har en del andre lovverk i dag som toucher veldig mye inn på bærekraft,
ja.
Hvor da kanskje man bør regelmessig samkjøre dette,
ja.
Samtidig som teknologien og sånt understøtter mulighetene.
Ja. Men apropos grønn teknologi, la oss bruke oss selv som eksempel igjen. Hans, vi har jo, lager jo bærekraftsrapport, den blir integrert i vår årsrapport nå i år. Men hvordan har vi brukt data for å analysere vår egen virksomhet? Hvordan kan vi bruke det for at vår virksomhet blir mer bærekraftig?
Ja, altså vi har noe som heter scope 1, 2 og 3 i bærekraftsrapportering. Scope 1 er egentlig hva du selv produserer av utslipp og påvirkning på det. Scope 2 er kjøpt elektrisitet, energi, og scope 3 er egentlig verdikjeden rundt deg og utslipp knyttet til det. Og vi som en kontorbedrift, hvis vi skal få lov til å kalle oss det, så har vi veldig lite grunnleggende utslipp på klimautslipp. Men det vi gjør, at vi forårsaker en del utslipp knyttet til kursvirksomheten vår, både de fysiske kursene, men også de digitale kursene som har sine avtrykk. Og det vi har gjort, det er at vi har et verktøy som heter Green Producers Tool, som vi passer veldig godt til vår virksomhet, hvor vi kan legge inn de aktivitetene vi har gjort og se utslippseffekten av det. Men vi kan også simulere. Det betyr at vi kan se hvis vi legger kurs til et annet sted, se på reisemønstre, hva hvis vi har annen type servering. Altså det er helt ned på detaljnivå. Men det betyr at vi i større grad kan simulere effekten av de aktivitetene vi gjør. Så da kan vi, før vi gjør en beslutning om å sette opp fagdagene for kommende år, så kan vi simulere effekten av dette.
Ja.
Og dette med overskuddsarrangementet, det er mange komponenter inn i et så stort arrangement, og se hva kan vi gjøre for å være smartere.
Ja. Er det verktøyet du nevnte, er det lett tilgjengelig for hvem som helst, eller?
Ja, altså man blir medlem av en klubb, og så får man tilgang til verktøyet og bruker dette. Så, men det passer vår virksomhet, ja. Og så har det andre verktøy som passer til andre typer virksomheter.
Og si navnet på det en gang til.
Green Producers Club er foreningen.
Klubben er det altså.
Ja.
Nei, men du, det var grønn teknologi, Hans.
Ja.
What else?
Nei, vi snakker jo om at regnskapene i større grad blir automatisert og produksjonen av det. Så, og det er jo på godt gang nå med kunstig intelligens på inngående fakturabehandling og så videre. Men det vi ser da, det er jo egentlig skiftet på bruken av regnskapet. Og det med verktøy for det vi kaller business intelligence, da, altså det å få sterkere grad av innsikt i virksomhetene, Og dette med prediktive analyser, rett og slett, hvor tror vi veien går videre nå? Så de verktøyene har ikke vært sånn veldig lett tilgjengelige per i dag. Systemleverandørene har hatt veldig fokus på det å kunne levere pliktig rapportering og alt som skal til og sånne ting, men det er veldig mye sånn historisk perspektiv. Mm. Det er først nå vi begynner å se mer utvikling på det med å bruke tallene, og at det blir systemstøtte på dette, og poenget er jo å kunne hjelpe kunden til å gjøre beslutninger og se hvor ting bærer hen. Hva virker hardt, hva kan jeg gjøre for å jobbe smartere? Så det er dels tradisjonelle analysemodeller, men også bruk av AI da i disse modellene.
Men er det da teknologi som ligger inne i ERP-systemene for å analysere, eller er det på utsiden av...
Ja. Per nå så har det ligget veldig mye på utsiden,
ja.
Så jeg savner litt den der at det blir en naturlig del av ERP.
Ja.
Fordelen med at det ligger på utsiden er at jeg som kunde kan velge hvilken analyseverktøy jeg ønsker.
Ja.
Men jeg skulle sett at dette var mer en sånn pakke som hang bedre sammen. Ikke at det er noe sånn stor betydning. Det viktigste er at regnskapsførerne får tilgang til disse verktøyene og kan få større innsikt og kan gi mer informasjon om hvor ting bærer hen.
Men er det riktig å si at denne teknologien bidrar til å jeg håper si, løfte bransjen videre fra å være sånn punchebransje til å bli da, den analysebransjen, den tjenesten vi spesielt vil levere fremover?
Ja, jeg synes det, fordi vi bruker jo, eller har tradisjonelt brukt veldig mye tid på å lage regnskapet, og den tiden er snart forbi, håper jeg, det tror jeg er bare bra for å si sånt. Og da er det naturlig å skifte fokuset til hva forteller regnskapet meg, og hvilke muligheter har jeg fremover med den økonomiske situasjonen jeg har. Og det betyr også at jeg mener jo at bransjen trenger flere analytikere, rett og slett. Altså, ikke den nødvendige analytikeren, men at man verdsetter gode analytiske evner for å forstå i større grad hva er det tallene sier oss.
Det var den sjette teknologitrenden hans. Ja. Vi har four to go, som det heter. Ja. Hva er neste?
Det er standardisering. Ja. Og vi har jo noe som heter Regnskap Norge IT-forum, og der fremkommer det også veldig at dette med standardisering er viktig. Fordi hvis du skal ha effektive, gode...
Du må bare si, hvem er IT-forum?
IT-forum, det er en samling av systemleverandører til regnskapsbransjen. Ja. Og har eksistert siden 2010, så vi har holdt på en stund.
Ja.
Hvor vi blant annet har jobbet med standardisering, og SAFT-formatet var en av de tingene vi jobbet med,
ja.
Som ble etter hvert et offentlig-privat samarbeid der. Men nettopp det med standardisering, fordi hvis data skal flyte effektivt mellom systemer, og man skal kunne bytte regnskapssystemer enkelt, eller bytte regnskapsfører, selvfølgelig gjør man ikke det,
for nei.
Alle er fornøyde, men det å kunne ha effektiv flyt og overflytting av data er veldig avhengig av standardisering. Og det betyr at man kan lage effektive verktøy og redusere systemkostnaden knyttet til dataflyt.
Ja. Men apropos standardisering og EHF og grønne data, altså, hvor er vi, hvor er systemleverandøren i det bildet?
Ja, altså... Det er jo ikke det, altså systemleverandørene har jo EHF tilgjengelig og så videre, det er jo mer bruken av det, altså ja. De som har skrudd på funksjonaliteten, det er jo stigende volym av det er ikke det, men vi kunne jo sett for oss at EHF, det hele EHF-systemet, regimet, alt fra ordrebiten og katalogbiten til betalingskvittering og så videre, at det i større grad blir brukt for å flytte data mellom næringsdrivende. Og vi har jo sett foreslått også for myndighetene, altså hvilken effekt en mer fullverdig standardisering av transaksjonsløp i norsk næringsliv kunne ha på dette. Så det er store verdier å hente. Mm. Og bare understreker at så lenge man opererer med standardiserte protokoller, så er det lett for systemleverandørene å lage gode integrasjoner og bruke disse dataene på en effektiv måte. Mm.
Men hvis vi, altså det blir mer standardisering, og så tenker jeg sånn, hva er da forskjellen på systemleverandørene?
Nei, det er jo, det kan du si, brukeropplevelse selvfølgelig, og effektivitet i prosesser og så videre. Men grunnkjernetjenestene, de er jo ganske like mellom de ulike systemleverandørene. Så det er egentlig hva man legger opp av gode brukeropplevelser, og selvfølgelig pris da, som vil være avgjørende.
Ja, og pris kommer stadig tilbake til.
Ja.
Neste trend?
Blokkjedeteknologi.
Ja.
Jeg holdt jo foredrag for mange år siden, som var egentlig... trippel bokføring med blokkjedeteknologi. Og tanken var at man i stedet for å bokføre salgsdokumenter og ha dette inne, så bokfører man lenker til blokkjeder. Tanken er at en selger utsteder et salgsdokument, det må de jo gjøre, men det er en blokkjede. Og den tilgjengeliggjøres for en kjøper som da vet at dette er en inngående faktura. Den garanterer at den kommer fra rette selger. Den er ikke tuklet med, og de kan heller ikke tukle med den i sine bøker. Og mange interessante sånne integritetsaspekter rundt det. Men det som også er interessant med blokkjedeteknologi, er at hvis jeg selger fordringen min, så kan jeg i blokkjeden angi da at jeg har ikke fordringen lenger. Nå har jeg solgt den. Og så det en ny som skal ha imot pengene, ta imot pengene for forordningen, og alt dette dokumenteres I blokkjeden. Mm. Så det mange interessante aspekter av hvordan man kan bruke blokkjede I fakturasammenheng. Men det vi også ser da, det jo, eller største anvendelsen I dag jo kryptovaluta, som bruker blokkjedeteknologi til å skape disse valutaene, og det ikke noe tvil om at vi beveger oss mot en verden med større grad av kryptovaluta. Også I parentes da det som heter digitale sentralbankpenger, som et aspekt av det igjen, hvor da det myndighetene som utsteder en kryptovaluta. Mm.
Men dette her jo kjempespennende, ikke sant? Og dette jo mye som vi jobber med og ser mer og mer på fra Regnskap Norge sin side. Blokkjede, blockchain, der har jeg umiddelbart, min første assosiasjon jo kryptovaluta og bitcoin. Og min neste assosiasjon da masse skepsis. Ikke sant? Dette skummelt, dette åpner opp for mye økonomisk kriminalitet, mørke transaksjoner, altså det mye ugreit.
Ja.
Og så det jo bevegelse absolutt, men når det så mye ugreit et sted, hvordan kan det da være greit i en fakturasammenheng da, eksempelvis?
Vi hadde en samtale med EY om dette med kryptovaluta og sånt, og da var jo en av våre spørsmål til de var jo nettopp det med hvor ugreit det.
Mm.
Og det som overraskende at det overraskende lav andel av kryptovaluta som brukes I kriminell virksomhet, eller beviselig da, eller synliggjort. Og det ikke noe tvil om penger I seg selv har forårsaket mye økonomisk kriminalitet, så det ikke noe sånn voldsom unik forskjell I det, så jeg tror en del av dette dreier seg om at det en skepsis knyttet til det, fordi det nytt, og så må man bare bli vant til det, men jeg synes det var betryggende å lese at den kriminelle bruken av kryptovaluta relativt lav I forhold til den legitime og åpne, transparente bruken av det. Og transparenthet jo en del av det som kjennetegner blokkjeder og kryptovaluta.
Mm.
Det at det faktisk offentlig.
Mm.
Det fullt mulig å gå inn I alle transaksjoner og se hva som har skjedd mellom partene.
Mm. Men på nåværende tidspunkt så det riktig å si at blokkjede en trend vi ser komme, men det vel ikke akkurat noe som veldig innarbeidet I regnskapsbransjen?
Nei, ikke det helt tatt. Og egentlig litt overraskende kanskje at det ikke jobbes mer med det, men jeg tror det rett og slett bare en prioritering av hva kundene vil ha, at man primært først leverer etter kundebehovene, så har ikke behovene vært så stort nå. Men vi tror jo at kryptovaluta får en mer legitimitet I markedet, og så at når det blir en praktisk betalingsmiddel, når jeg kan gå på Coop-en og betale med kryptovaluta, da det legitimt, og da plutselig dette en del av hverdagen vår. Og skal ikke se bort ifra at det kan skje raskere enn man tror.
Ja.
Men per I dag så det veldig få sånne praktiske...
Ja, men ikke sant... Vi snakker om kryptovaluta som sekkeposten, og oppi der så det masse bitcoin, og så det Ethereum, og så har jeg lært meg så det en drøss andre mindre og mindre og mindre og mindre. Jeg har også lært meg at I prinsippet så skal jo du og jeg, hvem som helst, skal kunne mine, altså lage dette selv. Og så tenker jeg sånn umiddelbart, og det vel slik at de store, altså bitcoin og Ethereum, så stort at det forholdsvis trygt. Og det de vi kan stole på, de andre ville kanskje bare, det moro ting på siden. Men bare for å liksom, fra assosiasjon tilbake til smartkontrakter da, ikke sant? Vil det være sånn at det masse forskjellige, liksom Bitcoin-smartkontrakt, Ethereum-smartkontrakt, Hanske Ellefsen-smartkontrakt, eller?
Ja, og det vil nok det, og det kan være spesialiserte løsninger som utbredes, men vi ser jo for oss I dag at det disse FTE-ene da, som vi fikk jo tegnet opp et tog som sånn vogner hvor man har funksjonalitet oppi, som går på denne etterteknologien. Du vil komme en del funksjonalitet, men det beveger seg mot standardisering, ikke sant? Fordi man må ha et trygt forhold I markedet, så noen vil jo forsterke seg ytterligere som trygge I den forstand.
Mm.
Men jeg ser jo for meg også at det etableres særskilte teknologier da, eller på den plattformen.
Mm. Ja. Det altså dette jo kjempespennende. Vi har snakket litt om det I et podcast tidligere sammen med vår egen Bjørn, og jeg tenker at dette blir mer tema fremover også, både kryptovaluta og blokkjedeteknologi da.
Mm.
Ja. Vi skal gå inn for, ikke landing riktig enda, men innspurt på disse trendene. Hva neste, ja. Nest siste?
Poenget at det å drive særlig regnskapsvirksomhet i dag, eller drive virksomhet i dag, komplekst i Norge. Det dukker opp regler midt på natten, og det stadig regelendringer, og mye å forholde seg til, og selv for vår bransje har jo hvitvaskingsregelverket vært en tung byrde, må kunne si. Så det vi ser nå fremvoksende, det rett og slett det som heter RegTech på globalt, regulatorisk teknologi. Og det rett og slett teknologi som skal sørge for at du i samsvar med regelverk. Så det er selvjusterende systemer eller selvkontrollerende systemer som gjør at du i større grad trygg på at du overholder regelverket. For i dag det, særlig hvitvasking, det en del manuell kontroll vi må gjøre ting. Men vi må få teknologien til å hjelpe oss til å bli i samsvar med regelverket. Men det, nå kan det være det regelverket vi omfattet av som regnskapsbransje, men det kan være andre industrier som har mye mer komplekse regelverk enn hva vi har, som forholder seg til. Og så rett og slett å få teknologien til å sørge for at vi i samsvar med regelverket altså, enhver tid.
Gi rødt flagg hvis vi mangler et dokument eller en etterlevelse? Eller,
ja. Bare rett og slett hjelpe oss i den prosessen, for det krevende å drive regnskapsvirksomhet i dag, det ikke noe tvil om det. Så rett og slett få hjelp på den veien.
Kan man på en måte sammenligne litt med den nye digitale skattemelding, hvor vi har disse valideringstjenestene underveis? Ja. Når du bruker den, du kommer ikke videre før du på en måte har fylt inn riktig, da?
Ja, det riktig. At det selvkontrollerende systemer som rett og slett bare sikrer at du så godt samsvar som du klarer å bli. Da.
Akkurat det synes jeg hørtes veldig fint ut. Hva den siste trenden da, Hans?
Nei, altså, det jo vårt forhold til systemleverandørene, og hvordan regnskapsbransjen og systemleverandørene jobber i tospann her for å skape verdi for SMB-kundene, ikke sant? Ja. Med å overholde regelverk og sørge for pliktige rapporteringer og gode analyseverktøy og så videre. Og nå har det jo vært sånn ulike forretningsmodeller. Før så var det sånn at regnskapsfører hadde jo egentlig kontroll på alt. De hadde jo serveren under pulten sin og hadde full kontroll.
Og permen i hylla.
Ja, permen i hylla, ikke sant? Og kunden kom med materialet til regnskapsfører, og der vi jo heldigvis ikke i dag. Nå jobber man jo mye større grad sammen med kunden. Mm. Kunden gjør en del av oppgavene, regnskapsfører gjør en del av oppgavene. Av og til varierende grad, ikke sant? Avhengig av kapasitet og så videre. Og vi har også modeller hvor regnskapsfører den som eier teknologien, altså lisenshaver for å si det sånt, eller har abonnementet på tjenesten, eller at kunden, sluttkunden selv har det, og regnskapsfører jobber på kundens systemer. Så jeg tror nok vi vil se fremover mye av de forskjellige variantene. Men det vi må se på i hvilken grad den verdiskapningen som skjer skal være en rettferdig fordeling mellom systemleverandørens innsats og det som regnskapsførerens innsats i verdiskapningen. Og som sagt så begge veldig avhengige av hverandre, systemleverandørene, særlig for å få tilgang til kundene via regnskapsbransjen, og at regnskapsbransjen helt avhengig av god teknologi for å levere effektivt og fornuftig. Mm.
Men tenker du at vi kan være så frimodige herifra i hvert fall, og så si at vi må utfordre systemleverandørene litt på andel av verdiskapningen, men også egen bransje, egne medlemmer på å være flinke til å ta betalt for den jobben de faktisk gjør, ja. Og ta sin del av verdikjeden?
Absolutt. Så jeg vil si at den gode kremmerånden, den fremdeles veldig gyldig, og jeg tror, altså jeg vet det er fullt mulig å drive veldig lønnsomt i regnskapsbransjen, uavhengig av teknologikostnaden som en del av leveransen. Så den gode kremmerånden, gode forretningsmodeller, den hele tiden observanghet rundt hva du kan skape av merverdier hos kunde. Mm. Å være ute hos kunde, lytte på de utfordringene de har og levere på det. Mm. Så ja, det en utfordring for begge aktørene her for å skape en god til slutt verdi for sluttkunden. Da. Det jo det som det endelige målet her. Mm. Og det, her spiller vi begge en rolle, rett og slett.
Du, nå har vi vært gjennom 10 trender. Vi har sett på økt cyberkriminalitet, alt i skyen, lærende maskiner og generativ kunstig intelligens. Vi har sett på nullkode og lavkode, grønn teknologi, business intelligence og prediktiv analyse, standardisering, blokkjedeteknologi, regtech og til slutt forretningsmodeller. Hvilke av disse tre er de mest, hva skal jeg si, som påvirker bransjen mest nå?
Ja, akkurat nå så er det cyberkriminalitet og lærende maskiner. Det er åpenbart det som er nærmest i tid. Og så når det gjelder den tredje så er jeg sånn delt litt mellom grønn teknologi, for det er fremdeles litt ungt. Også nullkode, lavkodeteknologi, som også er i veldig startfase. Men jeg tror de begge to vil få en betydelig påvirkning på hvordan vi jobber med kundene våre.
Men og alle som har lyttet på oss nå, hele halve Norges befolkning og litt til, ikke sant? Hvordan skal de forholde seg til dette her i sin hverdag?
Nei, altså, jeg adopter, vær nysgjerrig. Det er det dreier seg om å bruke litt tid på å utforske mulighetene og ny teknologi. Jeg må innrømme at vi får jo av og til sånn, kan dere vennlig stoppe systemleverandørene? Nei, systemleverandørene innoverer, og de gjør veldig mye bra innovasjoner som er nyttige og for å jobbe mer effektivt. Så det dreier seg om egentlig å bygge sin verdibudskap rundt teknologien i større grad og synliggjøre sin rolle i dette. Så nysgjerrighet er utrolig viktig. Litt sånn som vi gjør her i Regnskap Norge, vi tester jo ut ting. Av og til så får vi noe ut av det, av og til så gjør vi jo ikke det. Sånn er jo det med testing og så videre. Så ja.
Men jeg er enig selvfølgelig, men samtidig så sitter jeg og tenker noen av oss lider av digital dysleksi, som jeg liker å kalle det. Og det kan ha ulike grader, og, ikke sant? Men alle er jo ikke like fortrolig med teknologien da.
Nei.
Hvordan skal de håndtere denne hverdagen?
Ja, altså det bringer jo litt inn også spørsmålet på kan jeg drive regnskapsvirksomhet alene? Og det kan bli utfordringer at man ikke har et teknologimiljø som man er tilknyttet til. Man trenger ikke ha det in-house. Man kan ha allianser med teknologiselskap som hjelper deg på veien, så at du har et støtteapparat. Du trenger ikke å ansette deg selv. Og så er det mye hjelp hos systemleverandøren også. Altså det er jo bare å henvende seg og mer enn gjerne til å vise demoer og forklare og gi innsikt. Men vi ser jo at de store nå har jo egne tech-avdelinger. Så det begynner jo å synliggjøre at regnskap og teknologi er veldig tett knyttet sammen, og de som klarer å bygge gode tjenester rundt både faget og teknologien, de leverer veldig gode produkter til kundene sine. Så jeg tror det er litt sånn vanskelig å holde seg vekk fra det. Nå skal det sies at mye av de teknologiene som vi snakker om med lærende maskiner og sånne ting, vil bli bygget inn i regnskapssystemene. Så det er ikke det at det liksom ligger noe, jeg må søke etter noe. Det kommer til å ligge innbakt i de løsningene du bruker i dag. Så det betyr at det er lettere tilgjengelig egentlig for deg.
Men her passer kanskje å si litt om IT-sertifiseringsprogrammet som vi har?
Ja, vi har et IT-rådgiverprogram. Og meningen med programmet er jo ikke at du skal bli en IT-ekspert på dette, men du skal forstå ulike teknologier og trender og så videre, og se hvilke muligheter du kan ha så i den rollen i en regnskapsvirksomhet til å hjelpe kundene med teknologi, hjelpe dem med prosjekter, prosjektledelse og så videre. Så det dreier seg om å få en større trygghet rundt teknologiaspektet i en kundeleveranse.
Og om 10 år da, hvordan ser bransjen ut da?
Nei, jeg tenkte på at vi kommer selvfølgelig flyvende inn med flyvende biler.
Ja, droner faktisk.
Ja, droner, ja. Det er alltid sånne utfordringer med sånne 10-årsperspektiver, at man snakker først om flyvende biler. Det har ikke skjedd enda. Men åpenbart så nevnte jeg det med skift fra produksjon av regnskap til bruk av regnskap og verdiskapningen rundt dette. Det som også er litt sånn vanskelig når det gjelder 10-årsperspektiv er det som jeg kaller wildcards. Og ChatGPT var en wildcard. Det kom kjempebrått og plutselig får en betydning for hvordan vi driver virksomheten vår. Så det er litt vanskelig å si, men I grunnleggende av de teknologiene vi har snakket om nå, så veldig mange av de gir økt innsikt I kunden din.
Mm.
Og du får et mye sterkere og bedre beslutningsgrunnlag, og beslutningsgrunnlaget mer løsningsorientert enn før, fordi det verktøyene har analysert dette. Så, men så tenker jeg at det et begrep som heter rasjonell irrasjonalitet, og det det samspillet mellom mennesker. Mm. Og jeg tenker at når regnskapsføreren snakker med sin kunde, så kjenner de kunden. Og selv om det økonomisk kan være veldig smart å kjøpe fra leverandør A, så vil kunden velge leverandør B fordi det I nærmiljøet og støtter opp om nær verdiskapning. Ikke rasjonelt, men rasjonelt.
Mm.
Så det betyr at den interaksjonen mellom regnskapsfører og kunde forsterkes videre, og utrolig viktig å ha på plass. Jeg har prøvd å tenke litt på hva en eksepsjonell god kundeopplevelse I en AI-verden.
Ja.
Og det to mennesker som snakker sammen. Det for en del der hvor magien skjer, men du har utrolig sterke verktøy gjennom teknologien til å understøtte det kundemøtet, eller det problemet som kunden ønsker å løse.
Mm.
Så,
vi var på et foredrag her for en stund siden, Hans, ikke sant, om utviklingen av kunstig intelligens og hvordan verden har gått for å være muskelarbeid til maskinarbeid til tenkearbeid til og så videre, ikke sant? Det bare øker sånn, og så blir det mer og mer maskiner, ikke sant? Og hvor menneskene da? Og I det perspektivet der, så liksom forsvinner menneskene helt, og så antagelsen, håpet, filosofien at nei, vi forsvinner ikke, men vi blir dirigentene som sitter på toppen.
Mm.
Du husker, ja. Ikke sant? Hva satt du og tenkte når du fikk høre, eller liksom den tenkningen om utviklingen?
Nei, jeg synes det samsvarer veldig med det jeg skissert opp, og det klart at bransjen vil forandre seg, på individnivå så vil noe av disse teknologiene her få stor betydning for det. Men når du ser utviklingen så dreier det seg om å gi gode verdier til kundene. Det vi ser også da, om teknologien tar over jobbene våre, vi mangler jo arbeidskraft, vi mangler jo dyktige folk.
Mm.
Og da kan vi bruke de dyktige folkene vi har, og for det første sørge for at de blir I bransjen gjennom attraktiv bruk av teknologi, men å bruke teknologien som verktøy for nettopp å gjøre, øke enda mer produktiviteten der.
Mm.
Så ja, vi får en sterkere kundeinteraksjon, vi får gode verktøy bak, og så får vi løst noe av kapasitetutfordringene gjennom teknologi. Så jeg tenker det spennende fremover.
Ja. Jeg enig, vi skal runde av her med å ta en lite blikk, gå vekk fra disse trendene, men en viktig aktør her jo systemleverandørene.
Mm.
Så bare skal vi avsløre litt, hvordan samhandler vi Regnskap Norge med systemleverandørene, Hans?
Ja, det gjør vi på flere måter. Og du kan si vi har dette Regnskap Norge IT-forum, som to ganger I året, hvor vi samles alle de vesentlige aktørene etter bransjen.
Mm.
Og diskutere mange ulike problemstillinger. Det gode diskusjoner, selv blant konkurrenter, så det synes jeg veldig all right. Men det ikke alt de ønsker å fortelle der, naturlig nok. Så vi har individuelle møter med systemleverandørene også, og inviterer for de som hører på som tør å gjøre det, for det utrolig fine diskusjoner, hvor vi kommer med våre perspektiver og de fra sine, og vi lærer litt av hverandre der. Og så det slik at vi har en del løpende dialog om faktisk faglige problemstillinger, altså hvordan man rent løser rapporteringskrav og lignende. Og vi har mye fagekspertise på huset som de synes veldig nyttig, og vi bidrar mer enn gjerne der, for det hjelper jo våre medlemmer I å ha en bedre hverdag og løse praktiske problemstillinger. Vi jo med på arrangementer som de har, det liker vi. Enten så blir vi invitert på scenen, og det veldig all right å fortelle litt om regnskapsbransjen og hva vi ser, men også det å sitte I salen og lytte litt og reflektere litt over det vi hører, så det gjør vi mer enn gjerne også å være med på det. Litt som prosjekter, altså jeg tenker på Nordic Smart Government and Business, hvor systemleverandører, regnskapsbransjen og revisjonsbransjen møtes egentlig for å diskutere de aspektene som myndighetene ser fremover, mer digitalisert offentlighet og mer effektivt næringsliv. Og da det jo et samspill mellom systemleverandørene som skal levere løsningene, og de storbrukerne, altså regnskapsførende, revisorene, andre profesjonelle, og det offentlige, hvordan man samspiller. Så der kan vi gruppere oss godt sammen i dette her. Og så har vi jo teknologiundersøkelsen, og den er jo, vi spør jo medlemmene våre hvilke systemer de bruker, i hvor stort omfang, hvor fornøyde de og så ser vi litt på prisutviklingen og så videre. Og det er en informasjon primært til medlemmene når de skal gjøre vurderinger av teknologimarkedet. Men vi liker vel å tro at vi holder dem litt i øra gjennom det, og sørger for at de blir sett på av bransjen. Og vi tror jo at de faktisk vil ha bedre løsninger og se litt på prisene sine, selv om de kan være bra priser.
Det er vel riktig å si at vi liker, altså ambisjonen vår er å ha samarbeid og samhandle og utfordre.
Ja, det er riktig. Så, og den rollen ser de veldig godt, så de respekterer at vi av og til må være litt tydelige i kommunikasjonen. Men vi har egentlig veldig godt samarbeid med systemleverandørene, og systemleverandørene har litt sånn ulike forretningsmodeller på også, om de er primært mot regnskapsbransjen, eller om de er primært mot sluttkundeperspektivet, og de som har et fokus mot regnskapsbransjen, der har vi jo spesielle diskusjoner rundt liksom, hvordan det samarbeidet der skal gå. Så nei, jeg synes vi har veldig gode diskusjoner rundt dette. Ja.
Får vi noe kickback?
Nei, ikke av disse tingene som jeg har nevnt nå.
Det burde vi fått, burde vi ikke? Nei, vi får ikke noe.
Nei, altså poenget er at vi skal representere en kjempestor brukergruppe, og sørge for at de får de løsningene de trenger. Vi får mye tilbakemelding på fagstøtte fra medlemmer som har positive og negative ting om sine systemopplevelser. Vi har en nøytral holdning til det, fordi det er vanskelig å si at et system er bedre enn et annet, fordi det er utrolig basert på brukeropplevelser. Og vi har vår opplevelse, og en annen bruker har en annen opplevelse. Så vi skal opptre nøytralt, og vi skal opptre på vegne av våre medlemmer utad.
Samarbeid, samhold og utfordring, og vi bruker også undersøkelsen vår overfor konkurransetilsynet. Det er jo greit å bare si det her sånn også, som man vet det, for å understøtte at det er reell konkurransemarkedet. Du, dette har vært mye, Hans. Ja. Har du fått sagt alt du har lyst til å si?
Ja, jeg kunne holdt på sikkert over så lenge.
Ja, jeg tror også det.
Ja. Men dette gir i hvert fall et stort bilde på hvordan det ligger an i dag. Så jeg er jo spent på om det kommer noen wildcards og hvordan ting utvikler seg. Jeg må sånn erfaringsvis bare si at ting går ikke sånn kjempefort på innovasjoner. Så jeg savner litt høyere innovasjonstakt hos systemleverandørene for å støtte opp om våre medlemsleveranser til sine kunder.
Tusen takk, Hans, og så takk til dere som har fulgt oss, og dere kan jo da lure på om Hans og jeg sitter her live eller ikke. Takk for nå.